Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Hezké pondělí, milí posluchači, máme tady další pořad s mikrofonem do Anglie. Je tu Pavel Tilšar, vítej.
Krásné pondělí.
A my nemáme za sebou víkend Premier League, ale víkend pátého kola FA Cupu, nebo chcete-li osmifinále této nejstarší klubové fotbalové soutěže světa. A ten přinesl spoustu zajímavých výsledků.
Velice zajímavých výsledků a taky spoustu červených karet. Bylo to opravdu divoké páté kolo FA Cupu a ke všemu se postupně pochopitelně dostaneme, ale měli bychom začít v Selhurst Parku, kde to v jedné situaci nebyl fotbal, ale kung fu.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No, když přijede na stadion Millwall, tak přece jen se dá tušit, že třeba i fanoušci udělali nějaké to kung fíčko někde na tribuně. Viděl jsem ostatně jednoho odvážlivce, který se ze strany Crystal Palace spustil na tribuně proti přesile, to obíhalo sociálními sítěmi, nevím, jak ten chudák dopadl, nicméně ty zmluvil spíš o fotbalovém kontextu, tak o co jde?
No, možná měl ten fanoušek taky 25 stehů někde na hlavě, ne, to samozřejmě jenom trochu odlehču, ale těch 25 stehů si odnesl francouzský útočník Jean-Philippe Mateta po zákroku už v 8. minutě od brankáře Millwallu Liama Robertse, který se střelil právě Francouze, který hraje v posledních týdnech ve velké formě před 16 a vyskočil si opravdu vysoko, trefil ho podrážkou kopačky vlastně do oblasti ucha a můžeme být rádi, že ještě v sobotu Mateta opustil nemocnici a vyvázl tedy jen s těmito 25 stehy, neměl vlastně otřes mozku a nedopadl třeba jako Ondřej Kolář, bývalý, nebo stále současný slavistický golman, ale už hrající v Bčku, tehdy v roce 21 na Glasgow Rangers.
Já jsem schválně tehdy našel ten záběr, v sobotu jsem našel záběr, jak to vypadalo, když Kemarův zasáhl Koláře a v porovnání s tímhle zákrokem Robertse na Matetu bylo štěstí v případu hráče Crystal Palace, že nešlo o přímý zásah kolíky do hlavy, že to vlastně štrychnul, ale tak silně, že mu roztrhnul skoro vlastně věc, nebo nevím, kus ucha.
Rozhodně, já jsem se díval taky i na fotografie a opravdu je to trochu pro silnější povahy, když si najdete ten souboj Koláře s Roofem, tak Roof trefuje Koláře přesně tady na čelo a on si pak tady český brankář odnesl z toho smolného souboje frakturu lebky, Jean-Philippe Mateta naštěstí tedy jen ty stehy u ucha a bylo to velké štěstí, protože i předseda Palace Steve Parish mluvil pro BBC o tom, že Roberts mohl ohrozit Matetovou kariéru, možná i jeho život. Stejná slova pak použil i kouč londýnských Orlů Oliver Glasner, že to vlastně mohlo Matetu vyřadit ze hry opravdu na dlouho.
Tady je zajímavosti, že oni to dávali na BBC a vlastně, myslím, poločasové studio už hostilo právě Parishe, který byl plný dojmů právě, protože ten souboj se odehrál v 9. minutě, takže si to hned tedy vlastně vyřídil na dálku nejen s Robertsem, ale možná třeba i s některými příslušníky Millwallu, kteří se asi třeba chtěli zastávat svého brankáře. Pochopitelně on ho nešel zranit, ale šel tam s takovým vlastně bezohledným stylem, že ohrozil zdraví Matety.
No, bylo to před 16, takže samozřejmě golman nemohl použít ruce a tak musel do toho balonu jít prostě natvrdo, ale ten výskok a pak ten úder na hlavu byl opravdu nesmírně nebezpečný pro Matetovo zdraví a můžeme být opravdu rádi, že to dopadlo jen takto.
Crystal Palace nasadil do utkání pátého kola FA Cupu opravdu velmi silnou sestavu, byť třeba v bráně dostal šanci Matt Turner, nebo v obraně byl host Chelsea Ben Chilwell, ale tak to přece jenom není žádný špatný hráč. No a potvrdil Crystal Palace, že přece jen po tom vlažnějším vstupu do celé sezony teď má výbornou formu a to nejen v Premier League, ale vlastně i v téhle soutěži, kde se dostal nevídaně daleko.
A pálo to hráčům, kteří buď jsou ve formě, nebo se do ní vracejí, byť první gól si dal Tanganga, tedy obránce Millwallu vlastní, ale pak skóroval Muñoz, kterého jsme tady chválili minulý týden za jeho poslední gól v Premier League a pak se trefil taky Nketiah vlastně po druhé za sebou, on měl dlouho střelecký půst v Premier League, byl i zraněný, skóroval proti Aston Ville při tom vysokém vítězství v týdnu 4-1 a teď se tady trefil i proti Millwallu.
Fotbal má rád příběhy, myslím, že i fanoušci a posluchači rádi poslouchají, a když to trošku možná přeženu, tak příběh dvou odpadlíků ze dvou severolondýnských rivalů. Nejprve ten pozitivní Edin Ketia, který se dlouho trápil po příchodu z Arsenalu, se trefil poprvé v Premier League až minulý týden v úterý proti Aston Ville při té výhře 4-1 a teď dal tedy čtvrtý gol v soutěžních zápasech za Palace proti Millwallu. To je vlastně pro něj teď možná i vzpruha, protože Mateta nevíme, jak dlouho bude chybět, ale každopádně jemu se dařilo. Na rozdíl od Tangangy, což je ještě nedávno hráč patřící do organizace Tottenhamu, no a ten totiž nejenže si dal vlastní gol, ale on pak ještě i vlastní nešikovnosti, ale dost tedy vyvinou smůly, způsobil to, že Muñoz se dostal k tomu druhému gólu.
Jo, byl to smolný zápas pro Tangangu. Myslím, ten první gól, který si dal do té vlastní branky, bych mu úplně nevyčítal, protože to byl rychle rozehraný, myslím, rohový kop, který Hughes spálil opravdu hodně tvrdě na zadní tyč a Tanganga vlastně možná úplně neviděl tu střelu a nestačil uhnout a tak ho to trefilo snad do ramena a od toho ramena šel míč do sítě, ale v té druhé situaci tam samozřejmě i vinou smůly, ale nedobře řešil tu situaci a připravil jednoduchý gól pro Muñoze.
Fulham porazil v londýnském derby Millwall 3-1 a postoupil do čtvrtfinále FA Cupu, ve kterém vyzve jiného londýnského soupeře Fulham. O tom si povíme ještě později, teď se ale vrhněme na další měření týmu z Premier League s týmem z druhé nejvyšší soutěže, no a mluvíme teď o poutnících vlastně z pobřeží Anglie, z Plymouthu, kteří už v minulých kolech vyřadili jak Brentford, tak Liverpool. Teď měli možná ještě těžší úkol.
Hráli na Etihad proti Manchesteru City, tedy proti vítězi posledních 4 ročníků Premier League, a Plymouth znovu šokoval svého silnějšího soupeře, když v 38. minutě skóroval Maxim Talověrov, pak se dvakrát trefil za domácí O'Reilly a jednou De Bruyne, nakonec tedy Manchester City zvítězil 3-1, ale pro Plymouth musíme mít asi jen slova chvály za tu pouť FA Cupem v této sezóně, protože po sobě vřadil Brentford, pak Liverpool, to bylo to senzační vítězství nad svěřenci Arneho Slota, teď už to bylo asi velké sousto. Nicméně Maxim Talověrov, to je krásný příběh.
Ano, a vlastně máme jeho zvukovou ukázku, jak mluvil po zápase?
Ano, v rozhovoru po utkání mluvil taky o tíživé situaci na Ukrajině, která už před více než 3 roky byla napadená ruským agresorem. Tady jsou slova Maxima Talověrova.
Of course, right now we have really hard situation, it is really tough, but this few hours per day we have just to focus on the game. So
Maxim Talověrov vlastně mluví v tom rozhovoru pro YouTube FA Cupu o tom, že je to pochopitelně velmi těžká situace, ale že fotbal tedy používá na to, aby zapomenul na to, co se děje na Ukrajině, a pochopitelně mluvil třeba i o národním týmu, který když hraje mezinárodní zápasy, tak podporuje vždy vojáky na frontě, a Talověrov pak na konci vlastně zmínil, že doufá, že tu válku Ukrajina brzy vyhraje.
No, mluvíme o hráči, který nastupuje teď za stále zachraňující se tým druhé ligy. Plymouth pod Wayneem Rooneym spadnul na dno Championship, teď pod trenérem Mironem Musličem se zvednul, nicméně v březnu ho čekají ještě souboje s Hallem a Derby, což jsou ti nejbližší konkurenti v boji o záchranu, ale když jsem viděl, jakým způsobem se dokázal vyšroubovat nad soupeře Manchesteru City, Talověrov po tom rohovém kopu v 38. minutě, kdy skóroval, a vlastně i na to, jakým způsobem si počínal, tak člověk není daleko od soudu, aby řekl, mohl by hrát Premier League.
Určitě ne, a je to trochu paradox, když si vzpomenete na to, pokud sledujete i Českou ligu, jak třeba hrál ve Slávii, kde občas uměl vyrobit nějakou chybu v rozehrávce, kde nebyl pravidelným členem základní sestavy, vlastně proto volil odchod do Rakouska, do Lince, pak tedy přišla nabídka z Plymouthu. Mimochodem k té standardní situaci, on v tom rozhovoru pro FA Cup mluvil i o tom, že vlastně neviděl svého otce Vadima Talověrova přes 3 roky kvůli válce na Ukrajině. On, Vadim Talověrov, žije nedaleko Kyjeva, ale i přes ten válečný stav nedaleko tedy ukrajinské metropole sleduje svého syna na dálku a dost mu pomáhá třeba s tím, s taktikou, připravuje ho vlastně na soupeře, hlavně na útočníky, ale Maxim Talověrov říkal, že standardní situace na tyho nepřipravuje nějak na dálku, a tak tady to nebyla úplně zásluha Vadima Talověrova, že Maxim skóroval na Etihad.
No, skóroval a Plymouth vedl 1-0, nicméně ještě do pauzy inkasoval, a to je možná ta vana na kráse jeho zápasu, jeho výkonu, protože přece těch, kolik tam bylo, necelých 8 tisíc fanoušků z jihu Anglie, kteří přijeli na Etihad, tak doufalo, že přece jenom vydrží to i přes přestávku to vedení, ale inkasovat do šatny na půdě favorita, to prostě věstilo jenom velmi těžký druhý poločas.
Rozhodně, pak už Manchester City byl ve velkém tlaku po změně stran, po druhé se tady trefil O'Reilly, Haaland tam měl velkou šanci, nakonec připravil norský útočník gól do prázdné branky pro De Bruyneho, takže konec konců zasloužené vítězství Manchesteru City.
Tam u toho gólu na 2-1 může mrzet Talavera, že nemá ještě o pár centimetrů víc, protože on vlastně podskočil centr, který mířil ale za něj, takže není to primárně jeho vina, spíš toho hráče, který se nechal pak nějakým způsobem zbourat od O'Reillyho. Můžeme se bavit o tom, zda to byl útočný faul, ale pochopitelně ve vápnech souboj útočník obránce v tomhle případu si myslím, že je pouštěn. Takže to byl čistý gól Nika O'Reillyho, který dostal šanci mezi těmi hráči City, mezi těmi obvyklými oporami a vlastně je zachránil, protože třeba takový Erling Haaland tam měl několik pozic, které promarnil, a vlastně O'Reilly, mladíček, a pak Kevin De Bruyne to spasili, protože Kevin De Bruyne tam měl zase dobré ty pasy před těmi góly ze standardních situací.
Trochu jsme ho kritizovali v minulém díle Kevina De Bruyneho, teď tedy nám odpověděl tím gólem a samozřejmě podal zase velmi dobrý výkon belgický záložník, který je asi na sklonku kariéry, co se týká působení v Manchesteru City.
Ale k tomu doplním, že prý na páteční tiskovce Guardiola připustil, že by si představoval ještě Belgičana v jeho kádru nadále. Ale tady je ta věc ohledně smlouvy, nejen Kevin De Bruyne má teď konec smlouvy v červnu i jiní, ale u něj se o tom zvláště mluví v kontextu s tou, řekněme, možná uvadající fazonou a také s tím přibývajícím věkem, tak uvidíme, jak se to ještě vyřeší v City.
Četl jsem spoustu jmen, která jsou tak jako na hraně, která by mohla opustit Manchester City, a není to jen De Bruyne, spekuluje se vlastně o, dá se říct, takové přetvoření střední zálohy, Gündoğan, Kovačič, všichni ti možná budou opouštět Etihad v létě.
Ano, Manchester City tedy porazil Plymouth 3-1 a v dalším kole se představí na půdě jiného týmu z jihu Anglie, a to sice na půdě Bournemouthu, o tom si taky povíme za chvilku, nicméně z té osmičky, respektive devítky, protože jeden duel se ještě dohrává, Nottingham Ipswich, zbývajících týmů v FA Cupu je to vlastně jediný tým, který je zvyklý sbírat trofeje a mít pravidelné úspěchy, jinak opravdu možná čeká trofej na nějakého v uvozovkách nováčka. Ale o tom si taky ještě povíme. Zajímavostí mi přišlo to, že City pálili 29krát na bránu a 20krát minuli. No a Pep Guardiola po zápase kritizoval ty balony, se kterými se hraje FA Cup, ty oficiální balony. Jsou to jiné balony, než se kterými se hraje Premier League, Liga mistrů, dokonce i jiné od těch, kterými se hrajou zápasy ligového poháru, a prostě nějak si to nesedlo z hráči.
No, je to úsměvné, protože vlastně stejné fráze nedávno používal Mikel Arteta, myslím, že to bylo po zápasech ligového poháru proti Newcastlu, nakonec tady Newcastle postoupil do finále, Arsenal skončil v té mezi tou nejlepší čtyřkou, jsou to takové výmluvy, no já nevím, prostě balony kulatý a hráči, kteří běhají po trávnicích v Premier League, si musí zvyknout na jakýkoliv balon.
Ale já bych ti teď z hlavy vyjmenoval dva balony, které mi fakt neseděly, když byly trošku přefouklé, ale to bych ti řekl já. A jako můj kontrakt nikdy nebyl ani 100 korun, jo?
Samozřejmě taky jsem měl některé balóny, asi tady nebudem jmenovat značky, se kterými jsem nekopalo úplně nejlépe, ale samozřejmě ti hráči ty balóny určitě mají i na tréninku před těmi zápasy, jako to je v Lize mistrů, když přijedou ty balóny s hvězdičkami do těch tréninkových center, že oni je přiveze tam, tak si to zkouší, prostě mají je na rozcvičce, jsou to chabé výmluvy.
Dobře, Manchester City to zvládnul, zvládla to taky Aston Villa, která porazila jiného druholigistu, a to sice Cardiff, a to 2-0 za přispění vlastně zimního příchozího Marka Asensia.
Marco Asensio zažil druhý dvougólový zápas ve Villa Parku, vlastně pár dní zpátky dvěma góly otočil zápas proti londýnské Chelsea při výhře 2-1 a dělá si velké jméno ve Villa Parku. Viděl jsem na YouTube nějaké video, ve kterém fanoušci už vymysleli, fanoušci Aston Villa vymysleli Asensiovi pokřik, vlastně zpívají o tom, jak byl úspěšný v Realu, jak byl úspěšný v Paris Saint-Germain, má 3 trofeje z Ligy mistrů, několik domácích trofejí ze Španělska a z Paříže. Ale přeci jen nebyl asi v Paris Saint-Germain úplně spokojen, a tak zvolil Aston Villu hostování do léta, které by se teoreticky mohlo třeba změnit v přestup, pokud se Asensiovi bude tak dařit. A on opravdu hraje velmi ladně. Když se podíváte na nějaké ty mikrosituace z těch zápasů, tak jak si rozumí s balónem, to je velká paráda.
6 zápasů zatím v Premier League, respektive v FA Cupu, a 4 góly, to si myslím, že docela jde.
To je solidní start.
Takže Aston Villa jde také dál, ona se v dalším kole utká s Prestonem North End, no a to je ten poslední mohykán z druhé anglické fotbalové ligy, o kterém si teď chceme říct víc.
S mikrofonem do Anglie.
Preston Burnley 3-0. Lancashire derby. Oba kluby jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 minut jízdy autem, 24 mil. Jde o velkou tradici. První hrací den první anglické ligy v roce 1988 svedl právě tyto týmy, tedy 1888, svedl právě tyto týmy proti sobě, Preston a Burnley. Tentokrát to bylo 3-0 pro Preston.
A vlastně doznívala v tom zápase taková situace z posledního vzájemného utkání v rámci Championship, kdy to skončilo 0-0 a Hannibal Mejbri tam nařknul černohorského útočníka, tedy Prestonu North End Milutina Osmajiče z rasismu. Řešilo se to i na Twitteru, on se k tomu sám Mejbri vyjadřoval, že prostě tohle nechce trpět. Preston se proti tomu ohradil, že nic takového se nestalo a vlastně doznívalo to už před výkopem toho zápasu 5. kola FA Cupu, protože hráči Burnley ze Solidarity vlastně Osmajičovi nepodali ruku, jenže pak se Osmajič trefil a dost oslavil.
No a teď si použil slovo solidarita, když to přežednu, tak solidární byli vůči Mejbrimu, spoluhráči z Burnley, ale vůči brankáři, který nastoupil v tom utkání za ně. To úplně nebyli. Nechali vykoupat Václava Hladkého tedy opravdu v té situaci bez pomoci.
Je to tak. Když se podíváte na nějaké statistické servery, tak uvidíte, že Václav Hladký měl jediný zákrok v tom utkání ze 4 střel Prestonu, tedy 3x inkasoval. Vlastně jen jediný gól byl takový, že ho hráči nebo spoluhráči z Burnley nepotopili, a to když se trefil Brady fantasticky z volného přímého kopu, to z nějakých 25 metrů zakroutil levačkou přímo do šibenice, tam se Václav Hladký bohužel jen proletěl vzduchem, ale jak při té trefě Osmajiče, tak i při třetím gólu Kína, to tam byl Václav Hladký úplně sám. Možná při té poslední trefě, pokud jste to třeba viděli, tak centr z levé strany prudký přes hranici malého vápna, fantastický centr, možná si Hladký mohlo věřit rychleji jít na zem a pokusit se ten letící centr ještě zachytit, ale tam to bylo opravdu taky dobře sehrané.
Spousta příběhů, třeba Will Keane, který dal ten gól na 3-0, to je bratr Michaela Keana z Evertonu, a u nich je takový paradox, že Michael Keane, to je anglický hráč, anglický reprezentant, tak v mládeži reprezentoval Irsko a v dospělosti hraje za Albion, a naopak Will Keane, který teď skoroval tedy za Preston, tak hraje aktuálně za Irsko, ale reprezentoval v mládí Anglii. Se to bráchové takhle prohodili. Důvody možná, protože v ofenzivě by to měl těžší Will, tedy než Michael třeba v obraně.
No, to rozhodně v reprezentaci Anglie je obrovská konkurence. Will Keane by se tam samozřejmě asi neprosadil.
Václav Hladký, 34-letý český brankář, jeho špouč s Ipswichem do Premier League jsme loni hodně často řešili v pořadu s mikrofonem do Anglie, se dočkal dalšího startu za Burnley, za které bohužel příliš často nenastupuje. Vlastně nejprve z kraje sezony v srpnu chytal ligový pohár, pak druhé kolo Championship při výhře nad Cardiffem, no a pak vlastně 8. proti Southamptonu FA Cup chytali třetí kolo proti Readingu, ale tak když to počítáme, byl to 5. start téhle sezóně a nelehká situace, když nám to tam prdne Robby Brady tímhle stylem ve 31. minutě, jako to udělal, jako s tím se dá těžko něco dělat, a pak spoluhráči nepomůžou. Asi nepěkné odpoledne.
No, rozhodně asi na něj nebude vzpomínat Václav Hladký úplně rád. Ještě když nedostává tolik příležitostí, tak pochopitelně vždy se pak chcete na tom hřišti nějakým způsobem ukázat, a zatím to Hladkému vycházelo v této sezóně i z toho, co si zmiňoval za ty výsledky. Především ta nula v Championship byla podstatná, nicméně teď je to takový smutný příběh u Václava Hladkého, když si vezmeme, kdo chytá v Ipswichi, byť tam řádí Alex Palmer, tak prostě Václav Hladký asi mohl chytat Premier League.
Je pod trenérem Scottem Parkerem, který vede Burnley k postupu a k návratu do Premier League. Mají, to je ten kontrast v Championship, 12 čistých kont, teď na Prestonu vyhořeli, ale byla to soutěž, do které udělali 9 změn základu, a je tady jasný důraz asi na to, aby prostě zvládli boj přímý postup do Premier League a vlastně teď na FA Cup se možná trošku, no ne vykašlal, ale prostě dali mu druhou váhu.
100% tak asi finanční prémie prostě za zápasy a televizní práva v Premier League jsou větší než za to, když se dostanete nějak do nějaké pozdní fáze FA Cupu, takže je to logické. Možná jenom ještě trochu odbočím, když se podíváte zase na konec tabulky Championship, tak vás tam možná jedno jméno klubu hodně překvapí a mě to dost mrzí, a to je Luton, který hrál v minulé sezóně Premier League a teď je napadáka. Je to obrovská škoda, protože samozřejmě já jsem navštívil to místo Kenilworth Road, ten stadion, který je přilepený na baráky, a je tam kouzelná atmosféra. Luton údajně by měl projektovat i nový stadion a možná na tom novém stadionu bude hrát třetí ligu. No, tak já osobně doufám, že se Luton zvedne a Championship udrží.
Nicméně vracíme se k FA Cupu v tom dalším kole, což bude čtvrtfinále. Na konci března se tedy Preston North End doma utká s Aston Villou. A my jdeme dál.
S mikrofonem do Anglie.
Teď velmi dramatická měření týmu už z anglické nejvyšší soutěže, o kterých se nejčastěji bavíme v pořadu s mikrofonem do Anglie. Na jihu Anglie. Bournemouth, Wolves 2-1 po penaltovém rozstřelu.
A vlastně po týdnu se utkali znovu na Vitality Stadium. V rámci Premier League to skončilo 0-1 z pohledu Cherries. Teď tedy postupují přes Wolves do čtvrtfinále FA Cupu, ale bylo to utkání, které znovu mělo spoustu emocí. Když se vrátíme o týden zpět, tak stoper Cherries Zabarný byl vyloučený po ostrém zákroku na Eita Nuriho na útočné polovině. Teď, byť až úplně, tedy na konci prodloužení se nechal vyloučit Mateus Skuňa a znovu si tak dělá další škraloup trochu toho svého jinak hvězdného jména, a je to samozřejmě otazník pro velké kluby, které mají o Skuňu zájem, jestli po něm sáhnout, protože Holt se nechá snadno vyprovokovat.
Měl krásný rozhovor teď na BBC, můžete si to poslechnout třeba v podcastové aplikaci BBC Football Daily, nicméně to, jak mluvil, úplně nekoresponduje s tím, co předvedl na hřišti. Takhle, dal nádherný gól, Wolves nebyli konkurenceschopní, mi přijde na Vitality Stadium teď v tomhle FA Cupu, a vlastně tahli za kratší konec, trefil se v 60. minutě opravdu nádherně z dálky, ale pak, když se dostal do konfliktu s Kerkézem, tak v tom souboji už vlastně do toho soupeře šel nevybíravě. Vlastně to, že by ho poté po nějakém větší rozmíšce fláknul, to se stává, ale vlastně, že už do něj jde a vlastně ho takým házenkářským způsobem pažemi kontaktuje, to mi přijde vlastně úplně vlastně nepochopitelné.
No, taky tomu nerozumím. Opravdu nejdřív Kerkézovi mám natáhl v době, kdy ještě sudí nepřerušil hru, potom se tedy do něj opřel hlavou, byla to jednoznačná hlavička, nesportovní chování. Líbila se mi na druhé straně reakce Miloše Kerkéze, který na rozdíl od ostatních hráčů, kteří jsou jinak tvrdáci, prostě po tom kontaktu hlavou se neskácel teatrálně na zem, a teď jsme na tomhle případu viděli, že když se něco takového stane, tak nemusíte tomu rozhodčímu ukazovat, jak moc vás to bolí, když vás někdo ťukne hlavou, a můžete zůstat stát, a přesto bude ten dotyčný, který tedy ukázal to nesportovní chování, vyloučený. Nicméně ke Kuňově ještě je to opravdu velká škoda, že si takto kazí jméno, protože ty góly, které dává, jsou fantastické, obounohý, je nesmírně kreativní, i v rozehrávce pomáhá týmu, já si ho fakt dokážu představit jako v nějakém velkém klubu od příští sezóny, ale těžko říct prostě, jestli tohle všechno neovlivní vedení, ať už Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, kdo ví, kde skončí.
Přesně tak. No a ten zápas na Vitality Stadium po stavu 1-1 dospěl až do penaltových nebo do pokutových kopů, a vlastně tam se rozhodovalo až také na konci. Čtvrtá, pátá série určili postupujícího.
No a mně se hrozně líbil volný, respektive volný pokutový kop Danga Uatary, reprezentant Burkiny Faso. Zazpomínal jsem na bývalého Spartana Gluščeviče, který takto zahrál jednou pokutový kop v rámci, teď nevím, jestli České ligy nebo poháru. Prostě šel k míči, postavil si ho a většinou si ten hráč připraví ten balon na ten puntík, že odkrokuje si zpátky a pak se rozeběhne a kopne. Jenže on si počkal, až sudí zapíská, a vlastně jakmile vstával od toho balónu nebo se zvedal, tak prostě hned do toho míče kopnul a dokonale tak překvapil brankáře Wolves.
No ale měli na malé hráči Cherries se tedy domácí Bournemouth, protože Heysen nedal penaltu ve čtvrté sérii. No a Doherty mohl v páté sérii rozhodnout pro Wolverhampton, jenže on to kopnul vedle.
A pak se netrefil ani Boubacar Traoré a nakonec rozhodlo tam vítězství Cherries, tedy po penaltovém rozstřelu nakonec 5-4 Luis Sinistera, který taky je velkou ofenzivní silou pro svěřence Antonio Iraoly nebo konec konců pro samotného kouče Iraolu. Bournemouth je prostě mezi nejlepší osmičkou FA Cupu a jen to potvrzuje jeho současnou formu.
Ano, v dalším kole vyzve Manchester City a je to teprve po třetí v historii, co je Bournemouth takhle daleko v rámci FA Cupu.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Těžko o tom zápasu, který se hrál včera jako poslední z toho nedělního programu na Old Trafford mluvit jako o šlágru víkendu, ale myslím, že zápas kola to byl. Viděl jsem ho celý a byl nesmírně intenzivní a napínavý až do poslední chvíle. Manchester United hostil Fulham.
Nakonec mu ale podlehl, tedy v osmi finále FA Cupu 1-2, taky po penaltovém rozstřelu, 1-1 tedy po normální hrací době i prodloužení. Jenom to podepisují to, co si říkal Honzo, statistiky 20 střel na straně domácích, 12 na straně Fulhamu, opravdu hrálo se ve vysoké intenzitě. Konec konců ty zápasy Manchester United a Fulhamu nabrali trochu, řekl bych, rivalitu po tom, co se stalo mezi Adamou Traorem a Lisandrem Martinézem, kteří se tak trochu kočkovali, ať už na Craven Cottage, pak na sociálních sítích. Mělo to i nějakou dohru v té odvetě nakonec na Old Trafford v rámci Premier League. Nicméně tedy teď v FA Cupu taky na Old Trafford byl úspěšnější Fulham, který vedl zásluhou Bassiho, ale pak srovnával Bruno Fernandes.
Ano, vlastně ten zápas dostává grády i v těch koncovkách poločasu a tady se stalo, že Fulham dokázal skórovat úplně z poslední akce z první půle. Rohový kop, no a Bassi to tam krásně zakončil na zadní tyči. Manchester už inkasoval 13x po rohových kopech této sezóně v soutěžních duelech. To je nejhorší bilance z celé Premier League v téhle herní vlastně statistice. No a co se týče ale srovnání Fernandéše, to zase může, možná jsem četl, Roy Keane, že ho hodně kritizuje, ale může kdekdo říkat, co chce, ale prostě on předvede jednou za čas takhle genialitu a nemůžete ani popel říct.
Ne, nemůžete. A on byl skvělý i v tom zápase, tuším ve středu proti Ipswichi v rámci Premier League, kde opravdu servíroval balony do pokutového území nádherně. Vlastně podílel se na vlastním gólu Morsiho a pak připravil gól tedy i pro Maguirea, který rozhodl o vítězství 3-2, nicméně k Fernandéšovi, tak jeho kopací technika je prostě fantastická. A co je paradox, je to, že vlastně Manchester United v tom zápase v týdnu dal Ipswichi 3 góly po standardních situacích a teď znovu ukázal, že to bránění mu úplně nejde, byť proti Tractor Boys bránil dobře.
Ano, vlastně v nastavení druhého poločasu se také dělo velké drama a to bylo jak kvůli Fulhamu, který měl velkou šanci prostřednictvím Smise Rowea, který pálil spoza vápna. André Onana vytáhl opravdu úžasný zákrok. To byla 5. minuta nastavení, tam se hodně prodlužovalo. A v 10. minutě nastavení měl ještě velkou šanci Garnacho, který dostal pas od Zirkzeho. Fantastická práce od mladíčka Zirkzeho. No a následně ještě v závěru měl mladíček 17-letý Dan Oby obrovskou příležitost, ale netrefil se. Takže Manchester to ještě mohl zvládnout v té 90. nevím, plus 10 minutě. Pak se šlo do prodloužení. A tam taky bylo co jako sledovat.
No, bylo to nahoru dolů, jako opravdu těch střel bylo spoustu. Líbil se mi i výkon vlastně v tom prodloužení od Viliana, který se vrátil jako ve velké formě, byť na podzim toho v Řecku, nebo hrál v Řecku, ale asi to nebylo úplně ideální v Olympiakosu a i v 36 nebo v 38 letech prostě je pořád nesmírně rychlý.
Byl zase u toho Oby, u té šance Manchester United fantasticky proti němu zasáhli Bessie a Leno. To byla střela, která šla vlastně pod výku, ale Bessie to tam trošku tečoval, Leno to vytěsnil úplně nad a Fulham tak odolal a dočkal se pokutových kopů, do kterých zasáhl za United i střídající Viktor Lindelöf ve čtvrté sérii a jeho pokus Ben Leno chytil.
A lapel pak i tedy pokus Joshua Zirkzeho, Fulham zvítězilo 4-3, naopak hráči Fulhamu proměňovali ty pokutové kopy dost s přehledem, pokud si vzpomínám, tak to byl Jiménez, který hned v první sérii si míč postavil a vymetl šibenici, takže je vidět, že možná na Craven Cottage ty penalty trénovali o něco víc.
No, Fulham živí naději na první účast ve finále FA Cupu od roku 75 a to tehdy za něj válili mistr světa Bobby Moore a je to zajímavá teď věc, že vlastně vypadl tým z Manchesteru, tedy United, vypadli Liverpool, Everton, Arsenal, Tottenham a Chelsea a vlastně za tu dobu, co byl Fulham naposled ve finále, se pouze jednou stalo, aby ze zmíněné šestice týmu chyběl někdo, anebo aby chyběl Manchester City a ten v té soutěži ještě zůstává. Prostě úplná anomálie, že tolik favoritů už vypadlo v letošním ročníku.
No vlastně moc by se mi líbilo, kdyby třeba Manchester City
vypadl
v tom čtvrtfinále v souboji s Bournemouthem a pak už by si to rozdali ty týmy, které opravdu hodně dlouho čekají na trofej, to konec konců čeká třeba i Newcastle, který ale přišel teď v tom FA Cupu v rámci osmifinále o jednu velkou ofenzivní hvězdu, která se taky nechala vyprovokovat.
Ano. Newcastle Brighton to byl vlastně šlágr toho pátého kola FA Cupu.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr
kola. Alexander Isak z pokutového kopu ve 22. minutě skóruje, Newcastle vede 1-0. Pak srovnává Mintech, bývalý hráč Newcastle, neslaví, ale dává na 1-1. A pak v 83. minutě dochází k souboji u vápna Brightonu a Anthony Gordon vidí červenou kartu.
A vlastně nevím, o co mu šlo v tom souboji, nebo po tom souboji úplně zbytečně přemotivován po té, co s Van Hekem se tam střetli na vápně. Van Heke se do něho trošku položil tělem a Gordon to prostě nějakým způsobem nekousl a obořil se do Van Hekeho tak, že ne, ale tělem, že by mu to vrátil čistě férově fotbalově, ale prostě rukama ho zasáhl někam na krk a viděl okamžitou červenou kartu.
A je to blamáž pro něj, protože, jak jsi říkal, přijde o to velké finále, 16. března si nezahraje finále EFL Cupu proti Liverpoolu.
No to je samozřejmě, vlastně dokážu pochopit, že se hráč tak vloží do toho zápasu, že na tohle zapomene, ale myslím si, že mu to třeba i bylo připomínáno, nebo že to hráčům Newcastle bylo připomínáno, ale to jasně, hrajeme teď osmifinále FA Cupu, ale čeká nás prostě zápas o trofej, na kterou čekáme, já nevím, 50 let, možná déle a to je asi důležitější zápas, než to, abychom postoupili do čtvrtfinále FA Cupu. A přesto jedna z největších ofenzivních hvězd, která samozřejmě teď po boku Alexandra Isaka v těch číslech trochu strádá, ale Gordon je obrovsky rychlý a dokáže zaměstnávat defenzivy soupeřů a proti Liverpoolu by byl určitě platný ve Wembley.
Ano, Newcastle nehrál dlouho v oslabení, protože vlastně Gordona následoval ještě v nastavení druhého poločasu po druhé žluté kartě do sprch Lamptey z Brightonu, takže se hrálo 10-10 v prodloužení a ve 114. minutě zase ukázal velkou zkušenost a velké schopnosti být na správném místě ve správný čas Danny Welbeck.
Jeho situaci je vlastně neuznaný gól v nastavení normální hrací doby řešila nová technologie, kterou zkoušeli teď je poprvé na ostrovech v rámci osmifinále FA Cupu a to tedy poloautomatizovaná offsideová technologie, šer o nevím půl kolena, možná půl ruky, který nemohl slavit v nastavení normální hrací doby a pak tedy naopak Welbeck, ano, který se opravdu v té situaci po přihrávce od Solomona Marche zorientoval výborně a přehodil vyběhnutého Dúbravku, který tady dostal prostor na úkor Nika Poupa.
Krásný článek o Dannym Welbeckovi třeba na BBC připomínají to, jak se zase dostal vlastně z nějaké té kariérní krize, možná k vrcholu kariéry, protože má teď jednu z nejproduktivnějších sezon, co zažil vůbec. Možná se zapomnělo na to, že má titul v Premier League s Manchester United, že má dva FA Cupy s Arsenalem, ale teď živí právě s Brightonem šanci na to, že by se dostali také oni po dlouhých letech třeba do finále FA Cupu, že by celou soutěž vyhráli, ale pochopitelně to, jak se to vyvine, se ještě dozvíme, protože neznáme soupeře Brightonu pro další kolo, ten zejde z dnešního duelu Nottingham Ipswich.
A Nottingham bude favoritem, i když v posledním zápase Premier League tedy prohrál na Newcastle 3-4, ale Ipswich má problémy v defenzivě, takže Forest by ten zápas měl zvládnout.
Ano, šesté kolo, respektive čtvrtfinále FA Cupu od 28. března. Fulham, Crystal Palace, Preston, Aston Villa, Bournemouth, Manchester City a Brighton proti lepšímu z dvojice Nottingham Ipswich. FA Cup jsme probrali v pořadu s mikrofonem do Anglie s Pavlem Tilšarem a příští týden už se těším zase na Premier League, která se o víkendu vrací. Pavle, díky moc.
Taky se těším, mějte krásný týden.